Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la 22 de aprilo 2023. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Dum la cimatena generala audienzo en la mercredo post Pasco, Papo Francisco daurigis la serion da pascistai instruoi pri la Evangelia fervoro. Citante la letteroin de Sancta Paulo Apostolo, Francisco parolis pri la risco, en quiun falis la Apostolo Paulo mem, havi fervoron orientitan al malgiusta directo. Li reliefigis la caracterisoin de la Evangelia proclamo, quiu estas male vigla esprimo de diligentezzo, rapidezzo, volo iri, restante malfermitai alla novagioi de la agado de Dio. Entute la Papo distinguis inter autentica Evangelia fervoro cae distordita fervoro, falsa impulso sub quiu cascigias vantemo, mem admiro, cae la celado de la proprae convincoi. Contra ucitiu disvastigita tento, memorigis Francisco, la apostolo listigas serion da armiloi, intercitiloi, por spirita batalo. Inter ili estas la spirit pretezzo. Ci concerne la papo clarigis la metaforon pri la sciuo, quiun usis Paulo cerpante el la libro de profeto Jesaja. Paulo parolas pri la sciuo kiel parto de chiraso, equipaggio de soldato iranta al batalo. Dum la bataloi estis gravege havi stabilan apogon, por eviti la insidoin cascitain en la terreno, exemple la captiloin de la malamico, cai por havi la necessan forton por curi cai movigi l'aula giusta directo. La Evangelia fervoro, diris Francisco, actualigante la metaforon, estas la subtenilo sur quiu basigas la proclamo. La heroldoi estas la piedoi de la corpo de Cristo, quiu estas la ecclesio. Ne estas annonzo sen movigio, sen el iro, sen iniziato, substrecis la papo. Citio signifas che oni ne estas cristano, se oni ne estas irantoi, se oni ne eliras el simem por ec iri, cai alporti la annonzon. La Evangelion, li daurigis, oni ne proclamas restante sen movai en officeio, ce scribo tablo au fronte alla computilo, polemicante kiel championoi della clavaro, cai anstata uigante la creivezzon della annonzo per copiado cai algluado de textoi au ideoi prenitai tie cai tie. La papo daurigis citante la Biblian libron Eliro, 12 capitro versoi 11 cae 12, cae la letteron al Romanoi, capitro 12 verso 11, por indici che la spirit rapidezzo estas necessa por annonci la bon sciigon. Precipe Francisco reliefigis la qualitoin de pretezzo sin pretigo agemo. La annonzanto, li clarigis, pretas ec iri, cae li scias che la signoro venas surprise. La cristano do devas esti libera disde fixai schemoi, cae preta ie la neatendita cae nova agado, preta por la surprisoi. Ciu proclamas la Evangelion, tiu ne povas resti enfermita en versainezzo au en la facto che ciocase oni ciam agis tiel. Ancora u foie do Francisco instigis ciuin alpreni la stilon de eliranta ecclesio. Char gravas, li diris, esti pretai ie la novagioi de la Evangelio, havi elanon, iniziatemon, esti la unuai ciui iras. Fine li recomendis ne maltrafi la chanson proclami la annonzon de la Evangelio de pazzo, tiu pazzo chiun Cristo povas doni pli multe cae pli bone ol la mondo. pro tio li finis, mi instigas vin esti evangelizantoi kiui movigas, sen timo, evangelizantoi kiui iras antauen, por alporti la bellezzon de Jesuo, por alporti lian novajon kiu changas cion. Ciu vi volas che Jesuo changiu vian coron, au ciu vi estas varmeta cristano, sen mova, meditu pri tio ci, ciu vi estas entusiasmulo de Jesuo, ciu vi antauen iras? Fine della generala audienzo, Francisco memorigis enciclicon Pacem in Terris, la surtera pazzo de Johano la Dudectria, pubblicigita la dec unuan de aprilo 1963, ce la culmino della strecioi della tiel nomata Malvarma Milito. Gi estis fendo de tranquilo, mese de mallumai nuboi, tio estas la politicai cae armeai disputoi inter la du superpotenzoi ciui venkis la duan mond milito. La mondo tiam restis sen spira pro la risco de atom bomba minazzo. La messaggio della enciclico estas tre actuala, substrecis la papo, complete citante gian puncton sesdec du. La rilatoi inter la politicae comunumoi, sam kiel tiui inter unuopuloi, devas esti reguligitai, ne per la uso della forto de armiloi, sed sub la lumo della razio, tio estas lau vero iustezzo, activa solidarezzo. Francisco invitis la fideluloin, in la bona vola in viro in kai virino in legi pacem in terris kai li pregis porque la gvidanto de la nazioi lasu sin inspiri de gi por sia i proiecto i kai decidoi. Sian desiron la papo esprimis fronte alla multa nombrai cae sangai conflictoi, ciui malbeligas la quin continentoin, comenzante della conflicto en Ucrainio. Ni persistu en pregiado por la martirigata Ucrainio, li invitis. Ni pregiu pro tio cion trasuferas Ucrainio. Iom antaue, Francisco iam esprimis la besonon de tut monda pazzo en sia saluto alla polai pilgrimantoi, al ciui li memorigis la baldauan dimancion della Dia Misericordo, hodiau, ciam la mondo estas pli cae pli elprovata de militoi, cae distanzigas de Dio, diris Francisco, ni besonas desplimulte la misericordon della patro. La signoro neniam ne neglectas esti compatema. Ni pensu pri la compatemo de Dio, quiu ciam acceptas nin, ciam accompanas nin, li neniam lasas nin solai. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.